Ne tɔgɔ ye Kadari Danbele, ne ye ORTI comité secrétaire général ye.
An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko aw ka cakɛdaw ka fara banquew ani assurancew kan aw ka lafasalikɛ kulu k'aw bɛna taa baara bilancɛri la. Mun kama aw ye nin baara bilancɛri in boloda?
Bon, a mɛnna an ye lafaamuyaliw kɛ ka da kan baarakɛlaw ka hakɛw de cɛcilen don fo ka taa se an ye assemblée générale dɔ se ni a ka ca ni kalo kelen ye sisan. O kɛra groupe de travail la. Kɛ k'a yira k'a fɔ tɔɲɔ min bɛ baarakɛlaw kan o entreprise ninnu u b'u sigi fɔ parce que an bɛ ATL la. Nous sommes syndicat des banques, assurance, microfinance et commerce du Mali. Ni en devant et au fond. Bi, on est préavis là. Préavis, ni à grève, qu'on est à damné et les 26 à partir des sourires. Nous, ben, bi, ni sourires, c'est la drone, et on doit rien grève au fond.
Comment avez-vous une barabla charine?
On a ça au fontaine, là, et là, grève là. Mais bon, en embarquant d'obé, nous, obé baraque, sans souba de foula. Nous, baf, avec moro à boula. Ou nous baraque là, nous, obé sans souboulo, avé, sans sani qu'on entend bon. Aussi, in facila, aussi amoula. Barakala yɛrɛ ka hakɛ ye fɛn fɛn ye a si lawaleyalen tɛ u fɛ yen donc o hukumu kɔnɔna na u nana don syndicat la n'o ye SINADEF ye u nana affilié SINADEF la donc SINADEF ye lafasali kɛ k'a yira u la baarakɛla minnu filɛ nin y'aw bolo baarakɛla ninnu u tɛ u ka hakɛ kɔnɔ a y'u bila u ka hakɛ kɔnɔ a ye kɔntara di u ma a y'o don INPS la a y'o don AMBU la o min bɛ code de travail kɔnɔ o min lakodɔnnen don Mali sariya gafe bɛɛ lajɛlen fɛ n ye baarakɛla ta i kana ka bila o hukumu kɔnɔna na u ma sɔn o ma baarakɛla ninnu u taara grève la u taalen grève la Yansu a bɛ mun kɛ a ye baarakɛla ninnu a ye dɔw gɛn ka dɔw minɛ k'u don kaso la. An y'a f'u ɲɛna k'a fɔ tiɲɛna nin ye wale min ye wale in cɛ man ɲi u k'u sigi fɔ u ma sɔn abada ka sigi fɔ. Donc min bɛ anw yɛrɛ concerné n'an ne bɛ baara kɛ taji feereyɔrɔ la n'o ye station ye o ye groupement des produits pétroliers n'o ye multinational ninnu station minnu bɛ jamana wɛrɛw la minnu nana sigi Mali kɔnɔ yan o ye n'an b'a fɔ olu multinational ani ka taa se taji feerela minnu ma an yɛrɛ fɛ yan Mali la ni Zoromɛ station ninnu an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan kun kelen de b'an bolo convention min b'an bolo convention in a ka appliqué a mɛnna depuis 2021. O ye bolo nɔ bila kɛ gafe dɔ la n'an b'a fɔ la mise en œuvre du protocole an ye bɛnkan sɛbɛn ye depuis o signera fo bi entreprise caman dɔw kɔni sera ka dɔɔnin kɛ u ta la mɛ dɔw b'u nɔ na jusqu'à présent an y'a ɲini u fɛ u ka o lawaleya mɛ hali bi caman b'u nɔ na jusqu'à présent o ye an ka tagali kun dɔ ye chose bizarre ka fara o kan an ka banke dɔ minɛlen don illégalement ka baga u ma k'u minɛ k'u datugu kaso la an ye welewele ma an kana ka ci lase yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ bin kɛra o kan an ye ci lase o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fo bi an ma lamɛn baarakɛla kɔni ka laɲini si tɛ a ka taa gɛrɛ mais grève ye baarakɛla ka arme laban ye n'o ye a ka kɛlɛkɛminɛ laban ye grève yɛrɛ au contraire grève bɛ min da baarakɛla kan hali n'a bɛ baara yɛrɛ kɔnɔ a to o degun da kan secteur in c'est très sensible imagine n'a fɔra ko pétrole baara station ninnu bɛɛ lajɛlen ka datugu bi a bɛna population pérenniser a bɛna an ka jamana pérenniser et puis surtout banquew fana bɛna datugu assurance bɛna datugu ne ko france fo ka taa se fura dilan yɔrɔw ma n'o ye ibi farbu ninnu o ye fɛn ye kana jamana k'o fɔ filɛ nin kana sugu ninnu na
baara bilancɛri in a kuntagala a bɛna taa fo tile joli la ani fana yala aw ni faamaw ma segin ka kuma kɛ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a koɲa la wa sann'aw ka a fɔ ko a b'a lawaleya wa.
Bon sigikafɔ kɛra n'u ye dialogue social ye mais sigikafɔ ma ɲɛ a kɛra échec ye sinon ni sigikafɔ ɲɛna parce que ni préavis bilala tile tan ni duuru de di chance bɛ di négociation ma tile tan ni duuru kɔnɔna na walasa fo ka bɛn dɔ ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na walasa baarakɛlaw kana se ka taga grève la mais o tile tan ni duuru bɛ observer ka ban bɛnkan vraiment sɔrɔ mais pour le moment bɛnkan kɔni tɛ mais an b'a jigiya yanni sororo cɛ solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ la an b'a jigiya donc négociation kɔni kɛra échec ye. I ka ɲininkali filanan ye min ye an bɛna taga 72 heures la n'o ye tile saba baara bila ye ni o bɔra yen nɔ an bɛ tila ka tile saba wɛrɛ fara donc o tile saba wɛrɛ min bɛna fara kan n'o fana bɔra dami fɛ n'an bɛ taa illimité la oubien ni bɛnkan bɛ sɔrɔ donc a fɔra a banna ni bɛnkan ma sɔrɔ donc an bɛ tila ka préavis wɛrɛ déposer na même si n'a bɛ kɛ illimité ye quoi.
Kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka lase.
O ye jusqu'à présent o mobiliselen ka to n'an ye wele bila o ma sanga ni wagati bɛɛ u ka pɛrɛ k'an ka wele da o wele kan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin n baarakɛɲɔgɔn ani militant bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin faamaw ma u b'u kɔ filɛ jamana na u b'u kɔ filɛ jamana kɔnɔdenw na o welewelekan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin.
Awa an ka foli bi ye nin tun ye Kadari Danbele kumakan ye ale ye tajifeerelaw ka lafasalikɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ don.